радиото, по което говорите вие.
Радио Казбе.
Повторение от седмицата.
Уважаеми слушатели, вие сте с информационно-аналитичния блок на Радио К2. Към една икономически социална тема преминаваме сега към 15-я час. Защо средната класа у нас все повече затъва в дългове и плащането на комуналните месечни сметки? Дали тежката зима ще постави в риск и някои от редовните платци? По тази тема ще разговаряме с Райна Миткова-Тодорова, председател на Асоциацията на колекторските агенции в България. Добър ден!
Добър ден на вас и вашите слушатели.
Ами да преминем направо към темата. Защо средната класа у нас все повече затъва в дългове и плащането на комунални месечни сметки?
Ами може би първо да изясним, що е то средна класа в България.
Точно с този въпрос исках и аз да започнем. Защото наистина това е много размито понятие към днешна дата.
Точно така. За разлика от другите по-развити от нас страни, смятаме, че средната класа в България е така една много тънка прослойка. Може би на това се дължи и така продължаващата икономическа рецесия при нас. Имаше така хора от големите градове на менеджерски позиции, ръководители в браншове, които преди кризата бяха доста така добре поставени, които имаха много, доходи много над средните. Именно от тези хора ние считаме, че формираха тогавашната средна класа. За съжаление, така с притересата вече продължаваща година на икономическата криза и без особени изгледи нещата да се подобрят, се оказва, че при част от тези хора доходите са значително спаднали. За съжаление, някакси те са свикнали на стандарта си на живот от преди кризата и им е много трудно да си представят, че ще спрат да потребяват услуги. Именно, за съжаление, тези хора живеят на ръба и извън своите възможности и изпитват големи затруднения, особено сега в зимните месеци, които знаем, че са месеци с традиционно високи сметки за парно, за ток, за здравни разходи, има грип и всякакви други болести. При тези хора възниква една голяма трудност да посещат своите задължения. Нашия съвет така към тези хора е, че по-добре човек да живее добре, да не е толкова горд и вкопчен към своя стандарт на живот, който очевидно в момента не може да си позволи. По-скоро да се задоволиме с нещо по-малко, по-разумно, отколкото да се чудиме откъде и как да намериме пари, да се чувстваме неудобно, притеснение и така нататък. Просто необходимо е много по разумно и дори консервативно да планираме разходите си тази година, пък и защо не и в следващите няколко месеца.
Вървим към тенденция затягане на коланите и живеене с спестявания, ако човек може да спестява.
Ами аз не бих казала да живееме с спестявания, по-скоро ние имаме една хубава българска поговорка, да се портираме според чергата си.
Да.
Нали, ако чергата ни преди 3 години е била така доста длъжка към 2 метра, сега е към 50 на сантиметра, е хубаво да се съобразяваме с този факт. Не е невъзможно да живеем, пак казвам, за съжаление се сблъскваме с много хора, много потребители, на които ме просто трудно да осъзнаят, че не могат да си позволяват стандарта на живот. И това е така по-младото поколение, бих казала 30-те, 35, 40, 45 години, хора така с перспективи, добро образование, които някак си свикнаха, че кариерата върви нагоре, доходите им растат и могат да си позволят да потребяват и по-скъпи неща. За съжаление, в момента ситуацията не предполага да подхождаме с оптимизъм, да смятаме, че доходите ни ще нараснат в близко бъдеще или че ни очаква някакво изключително разведряване на ситуацията. Няма как. България е част от световната икономика и като такава част тегли своите последици. Така че моят апел към тези хора е по-скоро действително да правят много разумна преценка на моментните си доходи и ако е необходимо, да се отказват просто от стоки услуги, които не са имат първа необходимост.
Точно това исках да ви попитам. Очертава ли се тенденция за планиране на разходите на българина и най-вече на домакинствата?
Бих казала, че за съжаление да си планира разходите и да си прави сметката е свикнало по по-зрялото поколение, хората над 50-те години. Това са именно според мен и хората, които спестяват и на чието гръб лежат тези големи спестявания, които виждаме системата. Това са иначе хора, които са с доходи средни, дори подсредните, но са много стриктни със семейния си бюджет. На другия полюс са така по-млади хора с уж по-големи възможности, но уж по-големите доходи предполагат и доста по-големи разходи. Така че при нас първо липсва финансова грамотност, за съжаление. В училище ни учат на много неща, но не и как да управляваме семейния си бюджет, личните си финанси. Това е така една дисциплина, която в много страни е започнала да се изучава и в училища и университети. Едно много необходимо житейско умение, бих казала. Много малко българи, аз не знам как е край вас, но аз почти нямам приятели, които да си правят семейен бюджет. Писмен или по какъвто е да е начин. Общо взето всичко е влиза нещо, оттам нататък започваме да харчиме и в един момент, в най-добрия случай към края на месеца, просто виждаме, че парите са свършили и някои сметки са останали неплатени. Така че е хубаво да подхождаме доста по-планирано към семейните си и въобще към личните си финанси, действително да си наложиме... Да следиме колко получаваме, какви са разходите, какви са най-необходимите ни нужди, които можем да покриеме за месеца и за съжаление да се откажем от някои луксове, които преди сме можели да си позволим.
Тенденция и в Европа е, че все повече европейски граждани живеят ден за ден, дори отлагат сметките си за вода, ток, парно. И повечето от тях живеят на кредит също така.
Да, за съжаление това е така. Но трябва да правим на разлика, че в Европа има една изключително стабилна средна класа.
Да.
Докато коментирахме в началото, това е една много-много тънка прослойка. Така че ние нямаме някакъв стабилен гръб, на който да се крепи нашето общество, ако мога така да се изразя.
Ами то средната класа е ясно кои хора са. Това са предприемачите и част от бизнеса. Тези, които инвестират в икономика средни, и плащат работни
така,
заплати.
Хора на средни менеджерски позиции,
точно
в големите
така.
Градове, в бизнеса, които вървят, това, които получават едни доста добри доходи. Но хубаво е, въпреки че в момента имаме добри доходи, така да се опитваме и нещо да спестяваме. Скоро водих така разговор с наш клиент, който имаше големи затруднения, който въпреки всичко кара луксозен автомобил. Децата са му в частно училище. Тоест той води един живот, който просто не може да си позволи в момента. И трудно е много да проявиш разбиране към такива хора. А виждаш на другия край как други пък потребители живеят в една изключителна дисциплина. Например, не знам как е с вашите родители, но моите родители са изключително дисциплинирани. Те един път през живота си са ползвали кредит и аз си спомням, че те почти не спяха вечер, за да мислят как да го изплатят. Но тези хора действително си правят много добре сметката и е жалко, за съжаление, че ние някакси не сме се научили от тях. Така че, за съжаление, ще го научим по трудния начин.
Вашия съвет към редовните платци, които по някакъв начин се притесняват в тези условия на финансова криза?
Аз мисля, че няма... Аз съм човек оптимист, така че мисля, че няма така поле за притеснение.
Да.
Икономическата ситуация може да не се подобри тази година или следващата година, но икономиката е един цикъл, който не може да върви все надолу. Така че апелът ми е по-скоро търпение и разум. Много внимателно да планираме и да преценяме разходите си и по-добре да сме по-консервативни, отколкото по-оптимистично настроени към разходите си. Дето се казва, и Париж си е Париж и няма да се мръдне. И Малдивските острови са си там. Можем да отидем и след 5 години на почивка. Но важно е в този момент ние да имаме средства, за да посрещнем най-насъщните си нужди.
Как се казва в една българска поговорка, да харчиме толкова, колкото всъщност произвеждаме. Да не...
Колкото произвеждаме, именно, да, колкото получаваме.
Точно
да, че ако можем и малко по-малко, за да има, дето се казва, бели пари за черни дни.
Да.
Да, така че това е моят съвет. Проявяваме ли повече разум и планиране в финансите, сега аз мисля, че няма ситуация, която би могла да ни изненада.
Добре, благодаря ви за това ваше участие в информационно-аналитичния блок на Радио К2. Това беше Райна Миткова. Тодорова, председател на Асоциацията на колекторските агенции в България.